Sary faefatra. Elisa sy ireo tafika jamba. Mpanjaka faharoa, toko fahenina, nandininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Hebreo, toko fahafolo, nandininy fahatelopolo. Ohabolana, toko fahadimy amby roapolo, nandininy faharaika amby roapolo. Rehefa tonga teo akaikin'i Elisa mba hisambotra azy ireo Siriana, dia nivavaka tamin'Andriamanitra izy nanao hoe: ataovy manjambena ireto olona ireto. Trano dia tsy nisy nahita daholo ireo miaramila. Elisa nandeha teny amin'izy ireo ka nanao hoe: manaraha ianareo, dia hitondra anareo ho any amin'ny lehilahy tadiavinareo aho. Dia nentiny nankany Samaria izay renivohitr' Israely ireo. Ary Elisa dia nivavaka tamin'Andriamanitra indray: Andriamanitra ô, ampahirato ny masiny reto mba hahitany. Dia nahita ireo Siriana ka indro tao avoanan'ny tanàna ny fahavalony izy. Ny mpanjaka an'i Israely nikasamona azy ireo, sangy Elisa kosa nanao hoe: rosoy mofo sy rano eo anoloany mba hohaniny sy hosotrony ary handehanany any amin'ny tompony. Ny mpanjaka nanao araka izay nolazainy Elisa azy: ry namako, ny Andriamanitra Elisa dia lehibe lavitra noho ny fahavalo. Andriamanitra dia nandidy antsika ao amin'ny teniny mba tsy hamaly ratsy ny fahavalontsika. Hoy Andriamanitra hoe: ahy ny fahamaliana, izaho no hamaly. Andriamanitra koa dia nilaza manao hoe: raha hanoana amin'ny fahavalonao, omeo hanina izy. Raha mangetaheta izy, omeo hosotroiny.